Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radio Slobodna Evropa u regionu. Između ostalog, poslušajte kako će region prevazići ekonomsku krizu.
Za ekonomsku i finansijsku podršku našim naporima da prođemo kroz ovu krizu očuvajući naše privredne, ekonomske i socijalne kapacitete.
U Sarajevu obilježena godišnjica ubistva Denisa Mrnjavca.
Institucije zadužene za sistemsko rješenje problema maloljetničke delikvencije još uvijek se bave papirologijom. Naime, državni zakon o maloljetničkom pristupništvu još je u proceduri, a strategija za prevenciju koja je na snagu trebala stupiti 2006. godine, već kasnije u provedbi.
U Zagrebu uhapšen ubica Ivane Hodak.
Radi se o 60-godišnjem Mladenu Šlogaru, bivšem domaru u rekreacijskom centru na Zagrebačkom jezeru Jarun, gdje otac ubijene Ivane Hodak, poznati zagrebački odvjetnik Zvonimir Hodak, već 20. godina igra gotovo svakodnevno tenis.
Počela 25. sarajevska zima.
Ovo je urbani festival i ne da sam lako uništ. Bez obzira na velike teškoće i probleme koje nalazi na pronalaženju sredstava za jedan ovako veliki projekt.
No, prije nego što se prisjetimo tema koje su obilježile sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Budo Vukovrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas počinje jubilarni 25. internacionalni festival Sarajevska zima. Prvog dana bit će otvorena izložbe na olimpijskim planinama te u galerijama Preporod i Mak, održan performans korejskih umjetnika na platovu ispred Sarajevskog pozorišta te koncert filharmonije u Narodnom pozorištu. U toku ceremonije otvaranja bit će poseban režim saobraćaja u glavnom gradu. Festival se održava u slavu zimskih olimpijskih igara, ove godine će trajati do 28. februara. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini osudio je sve učestalije napade na urednika, novinari i snimatelje emisije Federalne televizije 60 minuta. Prijetnje smrću, fizički napadi, pokušaja ometanja u obavljanju novinarskog posla, kaže se u saopštenju, predstavljaju orkestrirana nastojanja da se sredstva informisanja stave pod kontrolu i da se ućutkaju kritički glasovi. Inače, tročlana televizijska ekipa bila je prekjuče napadnuta u selu Gluha Vukovica kod Travnika, kad je pokušala da napravi prilog o seksualnom zlostavljanju djece od strane lokalnog imama. Predstavnici Demokratske stranke u Američkom senatu najavili su da će podržati plan finansijske pomoći države privredi od 700 milijardi dolara koji bi večeras trebalo da se nađe na dnevnom redu. Demokrati imaju većinu u senatu, ali će im trebati najmanje dva glasa iz Republikanske partije da bi sakupili 60 glasova koliko je potrebno da prijedlog bude usvojen. Pakistan brani odluku o puštanju na slobodu Abdula Kadira Kana i tvrdi da čovjek koji je priznao da je Iranu, Sjevernoj Koreji i Libiji odavao nuklearne tajne više nije opasan jer je njegova mreža uništena. Ministar vanjskih poslova Šah Mahmud Kureši izjavio je da je vlada od Kana izvukla sve potrebne informacije. Prethodno je iz State Departmenta stiglo upozorenje kako je otac pakistanske nuklearne bombe i dalje opasan kad je u pitanju širenje nuklearnog oružja, jer se ne zna koliko je slobode dobio nakon što je jučer pušten iz petogodišnjeg kućnog pritvora. I predsjednik Barack Obama tražio je od pakistanskih vlasti da se Khan više ne vraća na posao. Rusija je spremna da, što je prije moguće, sa Sjedinjenim Američkim Državama započne pregovore o antiraketnoj odbrani, izjavio je sinoć u Minhenu potpredsjednik ruske vlade Sergej Ivanov. On je rekao da je umjereni optimista kada je u pitanju sporazum o antibalističkim raketama, a istovremeno pozvao sve zemlje koje se bave istraživanjem atomske energije da se što prije uključe u sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih proba. Najmanje 10 ekstremista ubijeno je akcija afganistanske policije i međunarodnih snaga u provinciji Helmand u Afganistanu, saopštila je danas policija. Bio je to odgovor na pobunjenički napad nakon što su 3 čovjeka uhapšena zbog pokušaja da postave bombu pored puta kad su prolazili afganistanski i međunarodni vojnici, među kojima nije bilo poginulih. 7 policajaca je poginulo u napadima ekstremista u centralnom Pakistanu. Mada su napadi na bezbjednosne snage u Pakistanu posljednje 2 godine česti, ekstremisti povezani sa Al-Qaidom i Talibanima rijetko su ih izvodili na prostoru u centralno-pakistanskom distriktu Mianwali, saopštila je policija. Izraelski borbeni avioni bombardovali su sinoć više ciljeva na jugu pojasa Gaza, ali u napadima, po riječima zvaničnika Hamasa i lokalnih stanovnika, nije bilo ranjenih. Izraelska vojska je saopštila da je ciljala skladišta oružja i nekoliko tunela za krijumčarenje. Agencija UN-a za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći objavila je kako je sinoć obustavila aktivnosti u pojasu Gaze zbog toga što su pripadnici palestinskog pokreta Hamas u dva navrata u toku sedmice oteli pomoć namijenjenu stanovnicima Gaze. Nastavlja se intenzivna potraga za avionom Cessna i članovima posade koji su prekjuče nastali na području Velebita u Hrvatskoj. Oko 160 pripadnika Gorske službe spašavanja, specijalne policije, interventne jedinice Zadarske policije i čuvare Nacionalnog parka Paklenica još nisu locirali mjesto udesa, jer na tom području i dalje vladaju nepovoljni vremenski uslovi, a onemogućena je potraga iz vazduha. Sutra se kod nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim padavinama. Predviđaju se dnevne temperature od 6 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak tokom posljednjeg sastanka pred odlazak u Slovačku uputio je upozorenje liderima tri najjače političke partije u Bosni i Hercegovini Miloradu Dodiku, Sulejmanu Tihiću i Draganu Čoviću, u kojem navodi da državna imovina mora prvo biti upisana na ime Bosne i Hercegovine, a nakon toga može biti podijeljena među entitetima. Sudeći prema najavama iz Češke, predsjedavajuće Europske unije, da će njegov nasljednik nastaviti posao koji je započeo, pitanje državne imovine bi moglo biti jedan od prvih zadataka novog visokog predstavnika. Pripremila Dženana Karabegović.
Pokušaj da Bosna i Hercegovina dobije zakon o državnoj imovini traje već godinama, jer se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti kome ta imovina treba da pripadne, državi ili entitetima, odnosno nižim nivoima vlasti. Procedura oko donošenja zakona pokrenuta je sa mrtve tačke nakon što su se lideri SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a načelno dogovorili oko načina raspodjele imovine. Predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša kaže da se radi o političkom sporazumu, te da je komisija dogovorila da sastavni dio zakona o državnoj imovini bude i sporazum o raspodjeli te imovine na različite nivoe vlasti, počev od države do opštine. Prema njegovim riječima, pitanje državne imovine je pravno neuređeno.
Mi još uvijek, nažalost, nemamo precizne podatke o državnoj imovini koja bi trebala biti predmet raspodjele po ovome nacrtu zakona, i zbog toga je jednostavno nužno takav jedan popis, kompletan popis imovine izvršiti.
Kutleša priznaje da će zemljišno-knjižnim uredima zbog nesređenog stanja trebati uputstvo na osnovu kojeg će prikupljati podatke za izradu nacrta zakona o državnoj imovini. On kaže kako ima dosta državne imovine koja je samo van knjižno državno vlasništvo, poput rezidencijalnih objekata ili vila koje su građene bez građevinske dozvole. Osim toga, sva imovina kojom se trgovalo do marta 2005. neće biti predmet zakona, a na pitanje sa koliko državne imovine se od tog perioda trgovalo, Kutleša odgovara.
Ono je se moglo prometovati samo na način da dobiju dopuštenje, odnosno da Komisija za državnu imovinu napravi izuzetak. To je se dogodilo možda u 17-18 slučajeva.
Predstavnici političkih partija različito tumače način na koji treba biti podijeljena državna imovina.
U ovom trenutku prevladava mišljenje da ono što je potrebito državi za njeno funkcioniranje, država knjiži na sebe. Sve ostalo knjiže onda niže razine vlasti na sebe.
Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović.
Prvo se to mora upisati na državu Bosne i Hercegovine, a onda na osnovu sporazuma koji također mora biti dio zakona o kojem će odlučiti poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine na odgovarajući način raspoređeno.
Predstavnica SNSD-a Milica Marković.
Za nas, Savez nezavisnih socijaldemokrata, nije prihvatljivo da se imovina uknjižava sva na Bosnu i Hercegovinu, zato što ne možemo prihvatiti da se rijeke, zemljište, šume koje su recimo u Republici Srpskoj da se knjiži sve na Bosnu i Hercegovinu.
Ponovo Zvonimir Kutleša.
Nikada šume, niti rijeke, zera, rudna bogatstva ne mogu biti predmet vlasništva.
Povodom nedoumica i različitih tumačenja kome treba da pripadne državna imovina, oglasio se i visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji je uputio dopis liderima SNSD-a, HDZ-a, BiH i SDA, u kojem navodi da državna imovina mora prvo biti upisana na ime Bosne i Hercegovine, a neposredno nakon toga na druge nivoe vlasti. Portparol Oleg Milišić.
Pismo visokog predstavnika pruža tehničku pomoć koja bi trebala da omogući da taj politički sporazum bude pretočen u legislativu na način kojim bi pomogao tranziciju uredovskog predstavnika u ured specijalnog izaslanika Evropske unije.
Povodom Lajčakovog dopisa oglasio se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Gospodin Lajčak jeste tumač Dejtonskog sporazuma, ali nije tumač Pruskog sporazuma, prema tome to je bilo nepotrebno da uradi uopšte.
Predmet regulative državne imovine u BiH je imovina koja je bila predmet sukcesije SFRJ i imovina koja je do 31.12.2001. bila u vlasništvu Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. U narednih desetak dana trebala bi biti održana sjednica Komisije za državnu imovinu na kojoj će biti razmatrana verzija nacrta zakona čiji je predlagač Zvonimir Kutleša. On će, kako je najavio, nastojati da objedini dosadašnje pokušaje da se dođe do nacrta zakona, uključujući dogovor trojice lidera. Iako političari procjenjuju da će ekonomska kriza pogoditi jugoistočnu Europu sredinom godine, a ekonomisti tvrde da je kriza uveliko ušla na vrata Balkana, konkretnog plana borbe protiv krize nema. Stoga su predstavnici zemalja regiona odlučili pomoć zatražiti od Evropske unije. Iz Beograda kolega Nebojša Grabeš.
Učesnici konferencije zatražili su da Evropska unija u svoj plan ekonomskog oporavka uključi i interese zemalja jugoistočne Europe. Učesnicima skupa obratio se i premijer Mirko Cvetković koji je rekao da je vlada Srbije na izazove svjetske ekonomske krize odgovorila posebnim paketom mera, najavljujući program realizacije infrastrukturnih projekata za ovu godinu.
Ciljevi tog programa jesu da se podrži domaća proizvodnja. Isto tako nam je cilj da obezbedimo što manji gubitak poslova, odnosno radnih mesta, i u četvrtak će na vladi biti razmatran ovaj program koji će biti objavljen u smislu šta je to što želimo da gradimo u toku ove godine i koja su sredstva.
Učesnici skupa su istakli da podržavaju napore Evropske unije za primjenu predpristupnih programa pomoći prvenstveno kroz novi IPA program, kao i kroz dodatna financijska sredstva. Očekuje se da se, kako je rekao Đelić, ubrza preraspodjela ranije odobrenih 120 miliona evra koji su namijenjeni za energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu i mala i srednja preduzeća.
Da se taj dijalog ubrza, intenzivira i da se sume novca kojima se priča budu značajno povećane za ekonomsku i financijsku podršku našim naporima da prođemo kroz ovu krizu očuvajući naše privredne, ekonomske i socijalne kapacitete.
Zanimljiva je činjenica da je ovo prvi sastanak lidera za evropske integracije iz regiona koji je održan na njihovu inicijativu, što je u suprotnosti sa dosadašnjom praksom da ovakve skupove inicira Evropska komisija.
Komesar za proširenje Olli Rehn potkraj sedmice je u Briselu ocijenio da Bosna i Hercegovina zbog neozbiljnosti političara može lako zaostati za susjedima na evropskom putu, što bi je učinilo potpuno izolovanom. Istovremeno Rehn je pohvalio napredak Srbije u ispunjenju uslova, ali napomenuo na neispunjenje uslova prema Haškom tribunalu. Ove sedmice u Srbiji je boravila i delegacija Evropske unije. To je bio povod za pitanje zašto su ove dvije zemlje jedine u regionu koje nemaju politički konsenzus o ulasku u Evropsku uniju. Odgovor potražila Branka Mihajlović.
Ono što se dešava u srpskom parlamentu možda najbolje pokazuje političko raspoloženje u odnosu na Brisel. Umjesto da ubrzano donosi zakone kojima se prilagođava standardima Europe, u parlamentu se danima, nedeljama, mjesecima navlače između Tome i Voje, nadgornjavaju se ko će upotrebiti teže reči, ko biti duhovitiji, ko izmamiti više aplauza i narugati se uz sočne psovke ako treba protivničkoj strani. Kada je parlament nedavno odbio da radi jer nema TV prenosa, Jeljko Kacin, evropski zvaničnik zadužen za Balkan, prosledio je poruku Beogradu da je potpuno neshvatljivo takvo ponašanje u trenutku kad Srbija toliko kasni sa donošenjem proevropskih propisa. Dakle, zašto je tako teško da se političari slože da je prioritet Srbije da bude tamo gde svoje interese prepoznaju i svi susedi i mnogo razvijenije i nešto siromašnije zemlje? Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke, partija koja preferira okretanje Rusiji, navodi dva razloga koja su za Šešeljeve radikale ključna prepreka između Beograda i Brisela.
Taj ulazak i saradnja je uvek uslovljavan sa nečim što treba Srbija da uradi, a pogotovo onaj deo koji zahteva odricanje dela teritorije od strane Srbije, što je prosto neprihvatljivo.
Slobodan Samardžić iz Koštuničinog DSS-a, čija je vlada pala zbog tvrdokornog stava prema Briselu, kaže da je problem što Evropska unija priznaje nezavisno Kosovo.
Vladajuća većina misli da u krajnjoj liniji bi Srbija mogla da ostvari integraciju sa Evropskom unijom i da zadrži Kosovo. To je praktično nemoguće u ovom režimu odnosa Unije prema pitanju Kosova.
Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića, kaže da je ta klackalica između istoka i zapada istorijski ukorenjena i da prevazilazi sve aktuelne razloge. U Srbiji su uvek bile jake sa jedne strane evropske, sa druge protiv evropske snage, koje se oslanjaju na Rusiju i čije su pozicije čvrste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nasljeđu poznatog antievropejca Nikolaja Velimirovića. Tako je i danas. Ipak, kaže Korać, suština problema je u ponašanju sadašnje vlasti.
Mi imamo i predsjednika i trenutnu politiku najveće stranke i najuticajnije u političkom životu, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije, to je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog, dobrog poznavaoca prilika u regionu, ne čudi evroskepticizam dela građana Srbije i nedostatak političkog konsenzusa.
Prosto zato što je Srbija bila nekoliko godina pod pritiskom sankcija koje su dolazile upravo iz tog dijela svijeta, dakle iz Evropske unije, naravno ne samo iz nje, ali i iz nje. I drugo što je bila, to se ne smije zaboraviti, bombardirana avionima koji su bili sa zastavom, odnosno znakovima država te iste Unije. To nije nešto što bi političari ove ili one orijentacije propustili iskoristiti za svoje ciljeve, pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Evropsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Evropska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima, koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Da li građani prepoznaju svoje interese u priključenju Evropskoj uniji i kako komentarišu stavove svojih političkih predstavnika, pitali smo ovoga puta Užičane.
Ja ne znam, i mlado i staro je za to. Sigurno za to.
Ne znam, da ti kažem, ne znam, ja sam obišao prilično sveta, ali nismo ni zaslužili za to.
Znači još nismo zreli
nismo,
za to?
Nismo, sve kod nas je propalo, društvo našto propalo. Sve korumpirano i gotovo.
Pa ja bih glasao za ulazak u Evropsku uniju. To bi bilo dobro, ali kakvi smo mi Srbi ovakvi kakvi jesmo, ja ne znam kada će se to dogoditi. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bi htjeli da izlaze iz Evropske unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
10 godina, koliko, 15, ucenjuju i ne može bolje i ne može bolje. Ne vidim razloga stvarno oko toga se truditi da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Ja, gospođo, mislim da je Evropska unija samo jaran jedan na vratu ovoj državi.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj sedmici obilježena je godišnjica svirepog ubistva u tramvaju srednjoškolca Denisa Marnjavca. Njegovom ubici izrečena je kazna od 10 godina zatvora, no ni godinu dana od tada država nije učinila dovoljno da obezbijedi zatvor za maloljetnike, niti da suzbije maloljetničku delikvenciju, pripremila Dženana Halimović.
Iako je od spaljivanja i ubistva starice Ljubice Đokić-Spasojević te ubistva dječaka Denisa Mrljavca u sarajevskom tramvaju prošlo godinu dana, institucije zadužene za sistemsko rješenje problema maloljetničke delikvencije još uvijek se bave papirologijom. Naime, državni zakon o maloljetničkom prijestupništvu još je u proceduri, a strategija za prevenciju koja je na snagu trebala stupiti 2006. godine već kasnije u provedbi. Mićo Letić, inspektor za maloljetničku delikvenciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, ističe da je, iako je smanjen broj krivičnih djela, u porastu njihova brutalnost. Svako dalje odlaganje rješenja iz resocijalizacije u posljednjih 15 godina dovelo je do toga da Bosna i Hercegovina vrvi od kriminalaca.
Koliko je maloljetnika kao punoljetno nastavilo da čini krivična djela? Kada uzmemo aspekt višestrukih povratnika, recidivista koji su evidentirani u izvršenjima krivičnih djela, nećemo uzeti samo kanton Sarajevo, uzet ćemo čitavu Bosnu i Hercegovinu. Da li je to armija kriminalaca koja je na ulicama? da li maloljetnici mogu da na jedan direktan način utiču na aspekt sigurnosti i bezbjednosti. Evo sama ova činjenica nam govori šta je.
Među 263 maloljetnika koja su počinila krivično djelo, njih 178 je novih prijestupnika, a 50 ih je mlađih od 14 godina, odnosno djece između 9 i 12 godina. Na njihovoj resocijalizaciji društvo ne radi ništa. Zavod za maloljetnike otvorenog tipa HUM ni godinu dana kasnije ne funkcioniše kako treba. Vlada kantona Sarajevo, ističe premijer Besim Ehmedić, već je krenula u aktivnosti u pogledu rješavanja ovog problema.
Jedan dio toga je urađen i to se zove financijska obaveza u budžetu. Ja sam porazgovarao sa svima, sve ćemo mi to, nadam se, kao vlada obuhvatiti kao jedan od problema sigurnosti, pa kad to napravimo, onda ćemo reći, gledajte, ovo je to.
Nakon što se godinu dana tražila lokacija, gradnja zavoda poluotvorenog tipa trebala bi početi u Orašju. Institucije ovog tipa osnivaju se zakonom koji parlament još nije usvojio. Do nove ustanove je dug proceduralni put. Dalibor Matić, savjetnik federalnog ministra pravde.
Ići će zakon, znači, po hitnoj proceduri. Ja vjerujem da će već na sljedećem sazivu parlamenta proći zakon i nakon donošenja zakona o osnivanju, znači, odgojno popravnog doma za maloljetnike u Orašju, ići ćemo sa raspisivanjem tendera za idejni projekt i nakon toga tendera, znači, za izvođača radova. I ja se nadam da bi mogli sredinom ove godine početi sa izgradnjom doma. Naš je plan da već sredinom sljedeće godine imamo već prve kapacitete gdje ćemo moći primiti maloljetne delikvente.
Minka Smajević, nacionalni koordinator za provedbu strategije o maloljetničkoj delikvenciji, kao jedan od problema što do sada nije riješeno pitanje gradnje doma za smještaj maloljetnika, kaže kako su lokalne uprave pružale veliki otpor. Iako je u najidealnijim okolnostima još godinu i pol dana do prvih stanovnika doma, Smajević optimistično najavljuje.
On kada bude izgrađen, on će u cijelosti zamijeniti prijeratni stolac sa svim svojim kapacitetima, tako da mi nećemo imati problema tog tipa.
No delikvente procedura neće zastrašiti. Sanja Vlajsavljević, direktor Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva, kaže kako je stvarnost daleko od proceduralnih pitanja, koja su itekako proturječna.
Konkretnih rezultata, nažalost, nemamo. Status, recimo, Zavoda HUM još nije riješen. On je zavod otvorenog tipa u kojem trenutno borave i mentalno oboljela djeca, u kojem boravi i dijete koje je izvršilo ubistvo, koje noću čuva samo čuvar koji nije kvalificirana osoba.
Do zadaja građanima ostaje da se sami štite, kaže sociolog Nebojša Šavija Valha, te navodi primjer.
Ja imam jednog kolegu koji je inače mirovni aktivista i koji je neki dan proveo par sati na internetu nastojeći da nađe koji bi pištolj bio najbolji za njegovu ličnu odbranu. Imamo mi tu i nekakvu strategiju za koju još uvijek nismo sigurni. Da li je ona usvojena, da li je ona verificirana, da li se nešto potom dešava, gdje stoji, jel da imaju alternativni način, pa eto, čovjek je odlučio da sebi izabere alternativni način odbrane sebe i svoga djeteta, jer živi u takvom dijelu grada unutar kojih postoji nekoliko tih malih bandi i naprosto traži nekakav način da se izvuče.
U Zagrebu je nakon više mjesečne potrage otkriven i uhapšen ubica Ivane Hodak, kćerke odvjetnika Zvonimira Hodaka. Motiv nije bio mafijaški obračun, kako su špekulirali mediji, već lična osveta ili iracionalna fiksacija. Iz Zagreba kolega Enis Zejbić.
Hrvatska policija otkrila ubojicu Ivane Hodak, ubijene pred točno 4 mjeseca u središtu Zagreba. Radi se o 60-godišnjem Mladenu Šlogaru, bivšem domaru u rekreacijskom centru na Zagrebačkom jezeru Jarun, gdje otac ubijene Ivane Hodak, poznati zagrebački odvjetnik Zvonimir Hodak, već 20 godina igra gotovo svakodnevno tenis. Šlogar je u istrazi priznao ubojstvo, a motiv je osobna osveta ili iracionalna fiksacija. Evo što je o tome na posebnoj konferenciji za novinare rekao policijski glasnogovornik Krunoslav Borovec.
Kada je počinitelj 1995. godine dobio otkaz kao radnik na održavanju teniskih terena, očekivao je da će mu oko novog zaposlenja ili povratka na staro radno mjesto pomoći Zvonimir Hodak. Međutim, to se nije dogodilo, već je na očekivano radno mjesto primljena druga osoba. Glavno krivca za to počinitelj je vidio u Zvonimiru Hodaku.
Nakon otkaza Šlogar prodaje stan, od tog novca živi do prošle jeseni, a od tada je beskućnik i izdržava se prodajom švercanih cigareta. Razmišlja o svojoj sudbini, Hodak i njegova obitelj, kojih se sjeća sa teniskih terena, sve su mu više krivi za sve nedaće. 6. listopada prošle godine ujutro presreo je Ivanu Hodak pred vratima kuće u kojoj je stanovala, nastavlja Borovec.
Kada je Ivana ušla u zgradu, počinitelj je sustigao Ivanu na podestu prvog kata. Iz pištolja kojeg je ilegalno posjedovao i kojeg je nosio sa sobom, ispalio je u Ivanu najprije jedan hitac, a nakon što je ona pala na stepenište i drugi hitac, te pobjegao iz stambene zgrade.
Dva mjeseca kasnije policija ga je privela kao beskućnika u zagrebačkom prigradskom naselju Zaprešić i u Sjeniku u kojem je spavao pronašla pištolj. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić pohvalio je rad policije u ovom slučaju i izrazio nadu da će se uskoro otkriti i naručitelji ubojstva Ive Pukanića.
Očito da se sada događa nešto što je i ministar Karamarko obećao, da će policija biti profesionalna i da će samo na takav način raditi svoj posao. Ovo je ipak jedan od rezultata i dobro je da je tako, jer prestaće špekulacije, prestaće optuživanje onih koji s tim nemaju ništa, a na kraju potvrdit će se da policija može, ako joj se stvore uvjeti, obaviti svaki posao.
Slušate radio Slobodna Evropa. U povodu našeg jubileja obilježavanja 15 godina rada Radija Slobodna Evropa, poslušajte šta kažu građani o našem radiju.
Moje ime je Haris Ljubunčić, radarski kontrolor letenja. Radim na radaru, to je prilazna kontrola letenja. Radio Slobodna Evropa slušam, ne mogu tačno se sjetiti koja to mogla biti godina, ali to je, ja mislim, 94. kraj, 94. tako, negdje pred kraj rata, ratne godine. Slušam Radio Slobodna Evropa i dosta mi je ovo draga stanica.
Ja sam Armando Puklević, opekni pjevač. Redovito slušam Radio Slobodna Evropa, što i vama preporučam, zbog dobro pokrivenog programa u našoj regiji, vrlo interesantnih programa, dobrih i izuzetno dobrih voditelja i izuzetno zanimljivog i aktualnog programa.
Ja sam Nedža Salković, estrad umjetnik iz Tuzle. Kada su u pitanju programi Radija Slobodna Evropa, ja mogu za sebe reći da sam možda jedan od najvećih vaših fanova, odnosno redovnih slušalaca vaših programa, posebno onaj program koji ide u 22 sata i onaj program koji slušam ujutru od 8 do 9. I uvijek mogu čuti najaktualnije i najvažnije događanja koja su vezana za moju zemlju Bosnu i Hercegovinu, za prostor bivše Jugoslavije, naravno i za cijeli svijet.
Danas se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine otvara 25. po redu festival Sarajevo – Sarajevska zima. Prvi čovjek ovog festivala, Ibro Spahić, koji svake godine u Sarajevo dovede stotine umjetnika, poziva večeras na domaći pečeni krompir sa vlašičkim kajmakom, koji je zaštitni znak ovogodišnjeg festivala pod nazivom Organic Art Life. Ivan Katavić.
Uz ovaj festival odrasle su generacije ljudi koje su ostale vjerne svemu onome što festival godinama pruža. Svih ovih godina festival se održavao bez prekida, pa čak i u najtežim ratnim godinama. Ibrahim Spahić, začetnik Sarajevske zime i njen dugogodišnji direktor, kaže kako se festival uspio održati zahvaljujući njegovoj publici, briljantnim umjetnicima te medijima.
Ovo je urbani festival i ne da smo lako uništiti, bez obzira na velike teškoće i probleme koje nalazi na pronalaženju sredstava za jedan ovako veliki projekt. Dakle, izrasla jedna generacija 25-godišnjaka i 50-godišnjaka raste i živi, koja dobro zna što je vrijednost susreta sa tim duhom sarajevskim, sa sarajevskom zimom i sa umjetnicima. To je vrlo rijetko i da je sreće, cijelo Sarajevo bi živjelo u ovom ritmu tokom cijele godine.
Tijekom 25 godina festivala izvedeno je preko 3000 predstava i izložbi. Festivalske događaje do sada je posjetilo preko 3 milijuna posjetitelja. Sarajevska zima sastavni je dio urbanog i kulturnog življenja u Sarajevu, kaže Edon Mankadić, predsjednik nadzornog odbora festivala.
To je festival koji ima širok dijapazon sa svim gotovo granama umjetnosti i kulture, ali ono što je posebno za mene kao likovnjaka, interesantno, to je festival koji je uvijek njegovao prezentaciju vizuelne i likovne umjetnosti. I to je jako značajno za Sarajevo, koje je uvijek bilo izuzetno dobar centar vizuelne kulture.
Svih ovih godina predsjednik savjeta festivala bio je akademik Tvrtko Kulenović. Prema njegovim riječima, jedna od važnih prednosti festivala su mladi koji rade kao volonteri na realizaciji festivala.
Mladi su od početka, danas tačno ne znam kakva je situacija, ali ranijih godina mladi su bili oni koji su bili, a nećemo reći nosili festival, ali oni koji su bili njegova diferencija specifika.
Zbog činjenice da se festival tolike godine održao i da je do sada gostio brojne umjetnike diljem svijeta, sam po sebi je postao brend, kaže Leila Panjeta, selektorica festivala za filmsku umjetnost.
Mislim da
je Sarajevska zima festival za sebe, dakle nije on neki festival koji je unutar forme, nije njegov koncept unutar forme, znamo šta je Sarajevska zima, jel, to nije ni muzički, dakle ni filmski festival, ni festival likovnih umjetnosti, nego je to Sarajevska zima, jel. On je već brend sam za sebe, dakle.
O kvalitetu festivalskih događaja, kao i dugogodišnjoj tradiciji, riječi hvale imaju i građani.
Pa to je fino, zašto da ne, to ovom gradu treba.
Pa u redu, slažem se, sve što je vezano za kulturu, ja slažem, sve super.
Pa s obzirom da je kulturni događaj, mislim da je dobro da ga imamo i da okuplja veliki broj umjetnika iz svih dijelova svijeta, što je isto dobro.
Festival Sarajevska zima dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Festival je član Europske asocijacije festivala Gent, Europskog kulturnog foruma te Međunarodnog instituta za teatar i umjetnost.
Stigli smo i do kraja subotnjeg izdanja emisije Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.